estar informado.
Aún hay 20 que quedaban abiertas hay una semana en Lugo Arrúas, Montevideo, Ramón y Cajal, Quiroga Ballesteros, Amor Meilán e parte de Bolaño Rivadeneira. Prácticamente a primera fase de peonalización do casco histórico dio goberno local, eso sí, que quedan por hacer pequeños ajustes, chapuciñas, que son compatibles coa circulación, tamén a colocación de parterres e a instalación do mobiliario urbano. Tras la finalización desa primeira fase das obras, preguntámoslle a xente, aos veciños de Lugo, cale a súa opinión. É certo que os prazos foron os que foron, houve moitas prórrogas, pero hai quen lle resta importancia se finalmente a zona centro queda en perfecto estado de revista.
O caso é que quede ben, despois disfrutamos dun sitio bonito, como de vivir, como en Estados Unidos.
Na miña propiedade, usted fai unha casa, de bueno, un tres meses ou cuatro, está feito. Pero resulta que os cementos pensamos que íbamos ser un metro de fondo, e despois hai que, para chegar ao seguro, hai que facer tres ou cuatro metros. E aí está o retraso, que é o que lles pasa.
Certamente houve unhas enormes zanxas en moitas rúas do casco histórico de Lugo e, como saben, foron aparecendo tamén restos arqueolóxicos. Hai quen se ponga antolóxico. Pregunta pola razón de ser destas obras no centro, como é o caso de algún veciño que vive ás aforas da cidade.
Eu vivo ás aforas e está ben que fagan obras no centro, pero todo se gasta no centro. Todo se invirte no centro e a periferia está olvidada. Pero, madre mía, isto é obra faraónica.
É dura moito, ademais.
É dura, con as pilas Duracel, igualiño.
Xa ven que nunca chove a gusto de todos. En calquera caso, estaremos pendentes dos avances que haxa ao longo das vindeiras semanas. Lembramos que o goberno local fixou a data do 15 de xuño para a finalización total das obras. De momento, os traballos marchan a bo ritmo. Amenciamos el Lugo con grandes claros. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. Para hoxe agardamos unha xornada de tempo solleiro. Segundo Meteo Galicia, desfrutaremos de ceo limpo e temperaturas agradables. A mínima non baixaba dos 6 graus a primeira hora desta mañá. A máxima chegará a 21 pola tarde en Lugo. Nun intre contoche unha iniciativa solidaria para axudar a persoas que están a pasar por un momento certamente complicado.
COPE Lugo. Estar informado.
A Asociación Galega de Transplantados de Médula Ósea e Enfermidades Oncohematolóxicas desenvolverá nas próximas semanas o programa Apoio entre Iguais na planta de hematoloxía do ULA. En que consiste? Sobreviventes, persoas que superaron diferentes tipos de cancro no sangue, visitarán a persoas que están agora mesmo enfrontándose á enfermidade, que están en fase de tratamento. Eva Velasco é voluntaria, superou un linfoma. Agora, a súa experiencia é un exemplo para as persoas que loitan cara a cara contra a enfermidade.
Ver una persona que ha sobrevivido a una enfermedad tan grave como una enfermedad hematológica, posiblemente el hecho de verlo ya es un ejemplo de que esa persona también puede conseguir el mismo resultado, ¿no? En concreto, luego no se hacen trasplantes de médula, pero sí que hay mucha gente que recibe los tratamientos previos antes de irse a Santiago, Coruña o Vigo. Entonces, el hecho de ver o conocer a una persona trasplantada luego es más complicado, ¿no? Porque luego se derivan a otros hospitales. Pues yo, al ser trasplantada, pues soy un ejemplo, eso, pues de una persona que ha realizado ese procedimiento, que es bastante peligroso, pero que lo he superado y que sigo aquí.
Esta iniciativa desenvolverase a partir do 2 de xuño no Hospital Lugo, no Hospital Lucus Augusti, no Hospital de Lugo. Os voluntarios visitarán a aqueles pacientes que accedan previamente a recibilos. A Aula de Produtos Lácteos e Tecnologías Alimentarias de Lugo celebra o seu 30 aniversario, tamén a súa primeira década nas novas instalacións do barrio de Sanfiz. Para celebrar ambas circunstancias, a Universidade de Santiago de Compostela ven de programar unha xornada de portas abertas. Terá lugar o próximo 30 de maio. Se o desexas, podes visitar este centro e coñecer as persoas e a tecnoloxía coa que traballan. É unha oportunidade única. Este centro é un referente europeo en I+D+I para a industria alimentaria e os centros de investigación. Queca Carballo traballa nese centro de investigación, na aula de produtos lácteos.
A xente do sector coñecenos ben, pero a xente da de Lugo non coñece que instalacións teñen na súa cidade. Somos un centro de referencia internacional en I+D no ámbito alimentario, non só a nivel galego, español, sino europeo. E contamos absolutamente con todas as tecnologías que se utilizan na industria láctea e alimentaria, porque tamén traballamos con, desde hai uns anos xa traballamos con moitos máis produtos que non son lácteos, e iso somos unha potencia europea.
Seguro que non o saben, pero moitos produtos lácteos que hoxe son habituais nos lineais dos supermercados foron desenvolvidos neste centro de investigación, aquí en Lugo. As empresas luguesas, moitas delas, presumen desa relación. Con outras compañías, hai asinados acordos de confidencialidade.
Temos un problema coas políticas de confidencialidade coas empresas, entón moitos dos produtos que se desenvolven aquí non podemos dicir que se fixeron aquí, ninguna empresa pode. Pero sí que é certo que hai unha serie de empresas que fixeron os seus produtos con nós a través de proxectos públicos, ou mesmo que sendo proxectos privados, eles mesmos presumen de que foron feitos aquí na aula, ¿no? Como é o caso, por exemplo, do Grupo Lenzi, da gama de batidos de Citro, ou do Leite tamén, ou que creen que son tablets, ou Aitas Moniz, por exemplo.
Última hora no Concello de Friol. Está ardendo a nave dunha explotación agropecuaria na parroquia de Lea. Non hai danos persoais, xa avisamos. Están intervindo, eso sí, os servizos de emerxencias. Están tratando de sufocar as lapas. Bombeiros, Protección Civil e o GES de Friol están agora mesmo no punto. Así que esa última hora que nos chega dende o Concello de Friol. Quedamos agora na capital. O presidente da Deputación, José Tomé, asinou este venres co alcalde Miguel Fernández un convenio de colaboración para aportar unha chega de 50.000 euros ao Concello, dedicada neste caso ao Ar de Lucus, á celebración do Ar de Lucus, que, como saben, é unha festa de interese turístico internacional, a nosa festa, a que evoca o pasado romano da nosa cidade. Celébrase do 12 ao 15 de xuño. E importante proxecto no ámbito da mobilidade. O tenente de alcalde do Concello de Lugo, Rubén Arroxo, e o enxeñeiro municipal, Alberto Cardama, presentaron este venres a alternativa de mobilidade para comunicar cunha pasarela peonil dúas importantes zonas verdes da cidade de Lugo. Falamos do Parque de Rosalía co Parque de Marcos Tela. Rubén Arroxo.
Que conseguiríamos con isto? Bueno, primeramente, salvar este espacio que crea a Ronda República Argentina, que crea unha barreira importante, evidentemente. Se estás na outra beira rúa, non tes forma de cruzar, máis que no cruce xa ca Rúa Santiago, ou arriba de todo no cruce con Pintor Corredoira, entón crearíase unha zona que podería, pois, incluso servir para os residentes deste entorno, non só xa para unir o parque, senón tamén para unir a residentes, e salvar, pois, a distancia, a barreira que hai entre as dúas beiras rúas.
Un proxecto que empeza a tomar forma, eso sí, queda aínda camiño por diante. Esta fin de semana celebrase unha das romaxes co máis devotos da provincia de Lugo. Falamos dos Milagres de Saavedra. Como cada ano, dende hoxe e ata o domingo, miles de persoas peregrinarán ata o santuario de Santa María de Saavedra, no concello de Begonte. Esta romaxe ten case dous séculos de antigüedade. A xente acode para gañarse o favor da Virxe, para pedir por eles e polos seus. Chega xente de toda a provincia de Lugo, evidentemente, pero tamén da Coruña e do occidente asturiano. Óscar Fernández Expósito é o párroco de Saavedra.
Esta imagen da Virgen ou este lugar ten algo especial que move a moita xente, ademais de todas as edades, non só as persoas maiores, que incluso os move a ir a pé, a moitos deles, a facer unhas peregrinación en todo o sentido da palabra. Sí, e a veces porque tamén as necesidades da xente, é dicir, pois moita xente ven a buscar solución aos seus males, ás súas enfermedades, aos seus problemas, ás cousas que, aos desafíos da vida.
E temos que lamentar o pasamento dos 58 anos de idade do guitarrista Piti Sanz, segundo publica o diario El Progreso. Formou parte da histórica formación Los Contentos e estivo tamén nos Resentidos. Tamén finou nas últimas horas o coñecido traumatólogo López Pardo, fundador do Hospital Virxe dos Ollos Grandes. Nado no 36, foi nomeado recentemente fillo predilecto de Baralla. A volta do agro recupera o Festival de Música Tradicional Zumba no Coiro. Celébrase este sábado na Praza Horta do Seminario, a partir das 8 da tarde. O festival contará coas actuacións de Ailá, Tiruleque e Xosé Lois Romero, tamén de Aliboria. Tres grupos representativos das distintas maneiras que temos de interpretar a música tradicional. Xerén Montero é o presidente desta asociación da Volta do Agro, que cumple 30 anos.
A asociación naceu no ano 95 e nos dous anos así empezamos a facer este festival, xa que non había nada daquelas para que puderan vir grupos deste tipo a mostrar o seu traballo, e estuvemoslo facendo 4 anos. O que pasa é que despois parece era máis complicado organizar, cada vez tiñamos tamén menos tempo, entón centrámonos máis na nosa parte de difusión.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Escoitas Mediodía en Cope Lugo, agora con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Boa tarde para todos e todas.